Somo la pili. Mungu ni nani? Ulizo la kwanza. Sababu gani tunapaswa kumwabudu Mungu? Mungu wa kweli ndiye muumbaji wa vitu vyote. Yeye hana mwanzo wala mwisho. Habari njema iliyo katika Biblia inatoka kwake. Tunapaswa kumwabudu yeye tu kwa sababu ni yeye ndiye aliyetupatia uzima.
Ufunuo 4:11 inasema hivi. Unastahili, ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako, vilikuwako, navyo vikaumbwa.
Ulizo la pili. Mungu ni mtu wa namna gani? Hakuna mtu mwenye amekwisha kumwona Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Hiyo inamaanisha kwamba uzima wake ni wa hali ya juu zaidi kuliko uzima wa viumbe vyenye kuishi duniani. Lakini, tunaweza kuona sifa za Mungu kupitia vitu alivyoumba. Kwa mfano, tunapoona matunda na maua ya kila aina, tunajifunza kama Mungu ni mwenye upendo na ni mwenye hekima. Ukubwa wa ulimwengu wote mzima unatuonyesha nguvu za Mungu.
Waroma 1:12 inasema hivi. Kwa maana sifa zake ambazo hazionekane, zinaonekana waziwazi tangu kuumbwa kwa ulimwengu na kuendelea. Kwa sababu zinaeleweka kwa vitu vilivyofanywa, yani nguvu zake za milele na uungu. Hivi kwamba hawana sababu ya kujitetea.
Tena, tunaposoma Biblia, tunaweza kujifunza mambo mengi sana juu ya Mungu. Kwa mfano, Biblia inatuambia mambo ambayo Mungu anapenda na yale ambayo anachukia, namna anavyowatendea watu na sifa anazoonyesha katika hali mbalimbali.
Zaburi ya 103:7-10 inasema hivi. Alimujulisha Musa njia zake, matendo yake kwa wana wa Israeli. Yehova ni mwenye rehema na mwenye neema. Si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa fadhili zenye upendo. Yeye hataendelea kutafuta makosa wakati wote. Wala hataendelea kuweka kinyongo mpaka wakati usio na kipimo. Hakututendea kulingana na dhambi zetu, wala kuleta juu yetu kile tunachostahili kulingana na makosa yetu.
Ulizo la tatu. Je, Mungu ana jina? Yesu alisema tusali hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Mathayo 6:9. Ijapokuwa Mungu ana majina mengi ya cheo au ya heshima, yeye ana jina lake moja tu. Jina hilo linatamkwa kwa njia tofauti katika kila lugha. Katika Kiswahili, mara nyingi linatamkwa Yehova. Lakini watu wengine wanalitamuka Yahweh.
Zaburi ya 83:18 inasema hivi. Ili watu wajue kwamba wewe, ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye uliye juu zaidi, juu ya dunia yote.
Katika Biblia nyingi, jina la Mungu limeondolewa, na mahali pa jina hilo, wametia majina ya cheo kama vile Bwana au Mungu. Lakini wakati Biblia ilipoandikwa, jina la Mungu lilipatikana ndani mara 7,000 hivi. Yesu aliwajulisha watu jina la Mungu alipokuwa akiwafundisha mambo ya Mungu.
Yohana 17:26 inasema hivi. Nami nimewajulisha jina lako, nami nitalijulisha. Ili upendo ulionipenda nao upate kuwa ndani yao, nami katika muungano pamoja nao.
Ulizo la ine. Yehova anatuhangaikia? Kwa sababu wanadamu wanateseka sana, watu fulani wanawaza kama Yehova ni Mungu asiyetuhangaikia. Je, wewe pia unawaza hivyo? Watu fulani wanasema kama Mungu anatuacha tuteseke ili kutujaribu, lakini hiyo si kweli.
Yakobo 1:13 inasema hivi. Mtu akiwa chini ya jaribu, yeye asiseme, Mungu ananijaribu. Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na mambo maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu yeyote.
Mungu ametupatia uhuru wa kujichagulia. Hiyo inaonyesha kama anatuona kwa watu wa lazima. Kwa mfano, tunafurahia uhuru tulio nao wa kuchagua sisi wenyewe kumtumikia Mungu, sivyo? Lakini watu wengi wanachagua kuwatendea wengine mabaya, na ndiyo sababu mateso yanaongezeka duniani. Yehova anahuzunika wakati anaona namna watu wanateseka kwa sababu watu wengine wanawaletea mateso.
Mwanzo 6:5-6 inasema hivi. Basi Yehova akaona kuwa ubaya wa mwanadamu ulikuwa mwingi duniani, na kila mwelekeo wa fikira za moyo wake ulikuwa mubaya tu wakati wote. Yehova akajuta kwamba amewafanya wanadamu duniani, naye akaumia moyoni mwake.
Yehova ni Mungu anayetuhangaikia. Anataka tuwe na furaha katika maisha yetu. Ndiyo sababu, hivi karibuni, ataondoa mateso yote na wale wanaoleta mateso hayo. Lakini, ikiwa leo Mungu anawaacha wanadamu wateseke kwa muda fulani, kuna sababu. Katika somo la 8, tutajifunza sababu hiyo.
Petro 2:9 inasema hivi. Yehova anajua jinsi ya kuwakomboa watu wenye ujitoaji kimungu kutoka katika jaribu. Lakini kuwaweka akiba watu wasio waadilifu kwa ajili ya ile siku ya hukumu ili wakatiliwe mbali. Petro 2:7-13 inasema hivi. Lakini kwa neno hilo hilo, mbingu na dunia za sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto, nazo zinahifadhiwa mpaka ile siku ya hukumu na ya kuangamizwa kwa watu wasiomwogopa Mungu. Lakini kulingana na ahadi yake, tunangojea mbingu mpya na dunia mpya, na humo uadilifu utakaa.
Ulizo la 5. Namna gani tunaweza kumkaribia Mungu? Yehova anatuomba tumkaribie kwa kuzungumza naye katika sala. Anapendezwa na sala ya kila mmoja wetu, tena iko tayari kutusamehe. Hata ikiwa wakati fulani tunamkosea, Yehova anaona namna tunavyojikaza ili kumupendeza. Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhusiano mzuri pamoja naye hata ikiwa sisi ni wanadamu wasio wakamilifu.
Zaburi ya 103:12-14 inasema hivi. Kama vile mashariki ilivyo mbali sana na magharibi, ndivyo ameweka makosa yetu mbali sana na sisi. Kama vile baba anavyowaonyesha wanawe rehema, ndivyo ambavyo Yehova amewaonyesha rehema wale wanaomwogopa. Kwa maana yeye mwenyewe analijua vema umbo letu, akikumbuka kwamba sisi ni mavumbi. Yakobo 4:8 inasema hivi. Mukaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Safisheni mikono yenu, ninyi watenda zambi. Na takaseni mioyo yenu, ninyi wenye kusitasita.
Kwa sababu ni Yehova aliyetupatia uzima, tunapaswa kumupenda sana kuliko mutu mwingine yeyote. Unaweza kuonyesha kama unamupenda Mungu kwa kujifunza mengi juu yake na kwa kufanya mambo anayokuomba. Ukifanya hivyo, utamkaribia zaidi.
Timoteo 2:4 inasema hivi. Ambaye mapenzi yake ni kwamba watu wa namna zote waokolewe na kupata ujuzi sahihi wa kweli. Yohana 1:5-3 inasema hivi. Kwa maana kumupenda Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake, na bado amri zake si mzigo mzito.